į Alytaus savivaldybei pavaldžias gydymo įstaigas dirbti atvykstantiems trūkstamų specialybių gydytojams iš karto bus mokama 30 tūkstančių eurų parama. Apie tai vakar paskelbė Alytaus savivaldybė ir matyt ne viena savivaldybė panašias priemones taiko, kad pritraukti trūkstamus medikus į savo regionus. Ar pavyks vis dėlto ir už šitą paramą, ir kodėl apskritai medikai nenori dirbti regionuose, apie tai kalbėsimės. Alytaus savivaldybės meras Nerijus Cesiulis iš Adrijos jūros pakrantės Kroatijoje. Sveiki gyvi, mere.
Sveiki.
Ir taip pat jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentė Agnė Panavienė. Sveiki.
Sveiki.
Tai, ponė merė, aišku, jūs esat komandiruotėje, čia ne kažkur tai paplūdimi iš esmės, bet kokia situacija, kalbant apie medikus, apie jų trūkumą Alytui, kodėl jų trūksta, kodėl nesiseka jų pritraukti, kokia padėtis?
Aš negalėčiau pasakyti, kad nesiseka pritraukti. Šiuo metu savivaldybė turi 16 sutarčių su rezidentais, kuriems apmokama mokslas, kuriems skiriame finansavimas. Jau vieni pradėjo dirbti, kiti laukiam, kada baigs studijos ir turime pasirašę sutartis ir jie pas mus pradės darbuotis. O šiaip tai, kodėl pakeitėm taktiką, tai šiandieną mes ne tik kalbam apie 30 tūkstančių vienkartinę išmoką, nes matome, kad medikai atvykę Alytų, tarkim, neturi nekilnojamo turto, neturi kur gyventi, tai kai kitos valdybės duoda ten per 3 ar 5 metus tuos pinigus, mes pagalvojom, kad vis dėlto duodam vienu kartu, tai buvo ne žmogus gauna, galbūt tai bus pradinis įnašas nekilnojamo turto įsigyti ar panašiai, bet paskutinį tarybos posėdį prieš 3 dienas mes priėmėm sprendimą dar vieną, kadangi mes medikus bandydami pritraukti į miestą, apmokėdavom už studijas tie, kurie moka už studijas. O mes puikiai žinome, kad ne visą laiką patys geriausi moka už studijas. Patys geriausi dažniausiai nemoka už studijas. Ir tiems patiems geriausiam mes neturėjom jokios skatinimo sistemos. Nes jeigu tu neįstoji nemokamą, įstoji mokamą, tai savivaldybė tau apmoka už mokslą ten tuos 5-6 metus, po to turėti dirbti. O dabar priimėm sprendimą, kad mokėsim stipendiją, jeigu tu ir įstoji nemokamą ir labai gerai mokiniesi, mes tau vis tiek sumokėsime tiek, kiek studijų kaina yra, maždaug 8500, nu, ten sviruoja tam tikri dalykai. Tai jaunuoliui, kuris studijuoja mediciną, nereikės galvoti apie papildomus darbus, tai panašiai jis galės koncentruoti į mokymą, o mes tuos 5 ar 6 ar 4 metus, kiek vyks studijos, mes nemokėsim stipendijas ir liks tai tokis bus skatinimas iš mūsų miesto, kad vis dėlto pabandyk, mes tau miestą pasirašom su sudartį, o po to, jeigu jau baigi studijas, šiek tiek atidirb pas mūsų mieste. O jau,
tas va, šiek tiek atidirb, merė, tai reiškia tą laikotarpį, kurį tu gavai paramą, sakykim, tokia buvo taktika jūsų.
Jei stipendija 5, jeigu, tarkim, tavo studijos 5 metai, mes tau mokam stipendiją 5 metus, tai mes ir siūlom tavo atidirb 5 metus. O po to mes matom iš patirties, kad jeigu jau žmogus padirba 5 metus, jis čia pagyvena, įsigyja nekilnojimo turto, dažniausiai atsiranda antra pusė, vaikai, atsiranda gyvenimas ir tiesiog jau jūs nusėda regione. Tai šitoje vietoje pas mus padėtis kol kas pakankamai nebloga, aišku, visur trūksta tų pačių gydytojų, jeigu paruošiami 5-6 specialistai per Lietuvą, o jų reikia 100-150, nu, tai nėra ką šnekėti. Tada mes tokie ateinam kaip į bižą, į konkurenciją, lyg tai kas daugiau, kas geriau. Nors puikiai žinau, su regiono merais šiandieną irgi esu išvykęs, tai kai kurios valdybės nors buvo 30 tūkstančių, labai panašiai, 36 tūkstančių per 3 metus išmokėti stipendijas, arba tokie kaip priedą prie algos, bet neturi nei vienos sutarties. Tai šitoje vietoje vis dėlto miesto dydis, ligoninės, tarkim, ar poliklinikos perspektyvos, ar tu tampi regioninė, ar tu tampi kaimiškąją, labai daug kas priklauso, ir šitoje vietoje, jeigu tu nori tobulėti, nu, tai be abejo, tu gali gauti didesnį miestą, didesnį ligoninį. Tas yra gydytojų irgi svarbu, ne algos dydis.
Aišku, įtraukčiau į pokalbį Ragnę, jūs, jaunųjų gydytojų asociacija, tai aišku, pirmiausiai, koks jūsų įspūdis dėl to bonuso 30, ar suveiks, ir antras klausimas turbūt, kodėl jauni medikai nenori šiandien važiuoti dirbti regionus, kokia yra priežastis pagrindinė?
Taip, tai visų pirma, tikrai smagu girdėti apie visas pozityves paskatas, kuriomis yra norima pritraukti jauną gydytoją į regionus. Iš tikrųjų, norėčiau paneigti tą tokį mitą, kad jauni gydytojai nenori važiuoti. Turbūt, na, tai nėra teisinga sakyti, nes tikrai daugelis važiuoja vis dėlto. vienur ar kitur. Tiesiog reikia suprasti, kad trūkumas šiuo metu yra tikrai labai didelis ir yra prognozuojamas dar didesnis trūkumas. Tai yra natūralu, kad atsirandant tokia laisva darbo rinka, ar ne, ir įvairios gydymo įstaigos, jos na, tikrai konkuruoja tarpusavyje, kad pasiūlytų geresnės sąlygas. Dar į šitą pačią konkurenciją turime įtraukti ir privačias gydymo įstaigos, kurios gali na, dar daugiau pasiūlyti ir automatiškai tą ir turim, kad gydytojas turi pasirinkti visgi, kur jam važiuoti. Ir mes iš tikrųjų 2023 metais atlikome jaunų gydytojų rezidentų apklausą, bandydami išsiaiškinti veiksnius, dėl kurių renkasi išvykti ir kas yra tie esminiai veiksniai, skatinantis visgi pasirinkti vieną ar kitą darbo vietą. Tai kas yra įdomu, tai kad atlyginimas aišku yra svarbu, įvairios finansinės paskatos yra svarbu, bet tikrai nemažiau svarbu yra pačios įstaigos organizacinė kultūra, įstaigos vadovai, jaunas žmogus, jisai nori tobulėti, nori, kad būtų sudarytos sąlygos vykti į konferencijas, stažuotis, kelti savo kvalifikaciją. Ir labai gerai paminėjo jau meras, kad iš tikrųjų žmonės jau kaip pabaigė rezidentūras, jie yra pakankamai, na, sakykime, apie 30 metų amžiaus, ar ne, ir dažnai jie būna sukūrę šeimas, Tai vėlgi daug kas iš jaunų gydytojų žymėjo na, apklausoje, kad yra labai svarbu ir šeima, kur dirbsiu toktinis, ar turės kur dirbti, ar vaikas turės kur eiti darželį, mokyklą. Tai čia jau atsiranda tada viso šeimos klausimas, kaip tą šeimą integruotis vienam ar kitam regione. Tai va, ir aišku, tas prasmės pojūtis, kai tu dirbi įstaigoje, tiesiog natūraliai nori būti tos įstaigos dalis ir prisidėti prie įstaigos kažkokio pokyčio, prie gerų rodiklių, nori sidirbti įstaigoje, kuri na, yra gera, ar ne? Tai vėlgi, čia labai daug manau ir nuo vadovo priklauso, kaip tą jauną žmogų įtraukia įstaigos visą organizacinę kultūrą į darbą ir kaip įprasmina to specialisto tą darbą įstaigoje.
Čia ne mažesnė, kaip sako, aišku, ta socialinė visa finansinė pusė, tai čia jau palikim čia ir taip aišku, kad žmogus nori gyventi šeimai, integruotis darbas, viskas tvarkoji mokykla, tai čia savaime suprantama, bet tai, ką galėtume šitoj vietoj dar pastiprinti, tai sako, vadybinė, kultūrinė įstaigų pusė, vadovų kultūra, kur žmonės kartais į jaunus atvykstančius žiūri kaip į ką, kaip į darbinius arklius. Ar
iš esmės taip, tiesiog didelis darbo krūvis, ar ne, tikrai, na, kaip sakoma, jau čia kažką sumokėjau, kažką daviau, bet varu turėti dirbti, na, ir daugelis to išsigąsta ir tiesiog pabėga. Tai norisi dirbti ir komandoje, ir turėti tikrai stiprią komandą, kurioje gali ir tartis, ir tobulėti, ir panašiai.
Kaip jūs, merė, girdit tą vietą, būtent, kad ir įstaigos turėtų kažkaip tai žmonės jaunus atvykstančių žiūrėti kaip ir žmonės, kaip į potencialą?
Žinot, kadangi aš pats esu dar jaučiuosi, kad liktai jaunas esu pakankamai, tai, bet šiaip tai prieš pusę metų, gal mažiau, šiek tiek, Sveikatos mokslo universitete buvo karjeros dienos ir studentai renkasi įstaigos pristatinė ar panašiai. Ir žinot, aš kažkaip pažiūrėjau, kaip tas požiūris į tuos jaunus specialistus. Tai žinot, išvažiavo mūsų komandos, bet aš galvoju vis tiek važiuoju pat pakalbėti su tais jaunais studentais, kaip jie žiūri. Tai aš ir matai tą požiūrį, tokį biurokratinį, vieni sėdė prie stalo, nieko nedaro, tiesiog praeikia studentai, aš jau atidirbsiu tą dieną. O aš pats atvažiavau ir pats pradėjau kalbinti atvykti studentų į Lietuvą. Žinot, studentams visą laiką įdomu galbūt atpažįsti merą, visą kitą, pakalbėti, pabendrauti. Ir jie pamato, kad dėl to miestas nori, ne tai, kad čia pinigai yra pinigai sąlyginis dalykas. Aš sutinku, ką sako, ir kur dirbs, kur antra pusė, kur vaikų darželiai, mokyklos, ar turės galimybę augti, tobulėti ir panašiai. Tai mes nuvažiuoju ir kalbėsiu su tuo pačiu jaunu studentu, nes tu jo galbūt daugiau gyvenime niekada nepaliesi, nepatrauksi ir nepakalbėsi. Ir šitą vietą, kai tu parodai jam išskirtinį dėmesį, parodai, kad iš tikrųjų neapsimestiniu būdu nori, laukia, sakykit, ateikit miestą kartu, nes be medikų, be kitų specialistų neįmanoma. Tai jie tą jaučia ir tu čia nesuvaidinsi ir neapgausi. Mes atsimenu stendę, nežinau, iššnekėjau labai labai daug, tą vietą ir pakalbinau tikrai 50 rezidentų Ir jie daugelis sakė tikrai, o kodėl ne Lydus? Atvažiuosim bent pažiūrėti bazę jūsų, kaip vertina, ar tie senieji gydytojai nori įsileisti jaunimą. Nes
čia yra klausimas, nes jūs, merė, sakot, kaip meras žiūri, kad jums reikia tų jaunų žmonių, bet vat kai jie atsimuša į tą kartais gelžbetoną kultūrinį visos tos bendruomenės, kuri ten dirba, kuri galbūt žiūri juos kaip konkurentus, kurie galbūt atims iš jų duoną ar darbo vietas, ir čia tas kyla tada kartų konfliktas.
Aurimai, matai, šitoje vietoje yra dar kitas dalykas. Mes, kai pasiūlėm šitą stipendiją ar tokį priedą prie algos, tie vyresnieji, kurie 30 metų dirba savo palaukimėlę, aš dirbu, aš operuoju, aš tikrai gerai darau visą darbą, eilės yra, žmonės yra, o sako, aš nieko negaunu. Atėjęs jaunas žmogus visiškai nuo nulio, jisai baigęs rezidentūrą, jis ateina ir iš karto jam duoti. Būtų priedas, apmoky mokslą, vienkartinis išmoka ir panašiai. Ir jie jaučiasi nelygiose sąlygose, bet mes tikrai daug darbo darom, daug kalbamės, važiuojam, kalbamės ir pačioje ligoninėje, ir poliklinikoje, ir visus su medicinos personalu, sakom, jei ne taip, tada apie niekai. Tai vis tiek turi kažką daryti, gali laukti, galbūt kažkuris medikas sugalvos iš Dzūkijos, galbūt į Lelytų grįžti, bet jei nori prisitraukti, turi padaryti ir ne tik pinigai, turi ir parodyti ir dėmesį, turi parodyti galimybės, turi sutikti ir sąlygas, o po to jau finansinės paskatos visą laiką yra svarbios, ypatingai jaunam žmogui.
Kągi, dėkui, Nerijus Cesiulis, Alytaus savivaldybės meras, prisijungė prie mūsų, ačiū už prisijungimą. Taip, Agne, vis dėlto tai, ką sako meras, na, ir tos įtampos kartais kyla tarp vyresnių medikų, žinot, vat, jaunam kažką duodė, aš 30 ar 40 metų dirbu ir nieko negavau, maždaug turiu už tuos pačius. Ir vat norisi, kad tų įtampų būtų mažiau šitoj situacijoje. Kaip tą situaciją reikėtų keisti? Kokie galbūt jūsų patarimai ar patarimas valdžiai būtų? Ką reikėtų padaryti? Ne vien tik tai, apie ką kalbėjom, bet kad tie jauni medikai, tiesiog akim degančiom važiuotų į regionus labiau.
Taip, tai visų pirma, iš tikrųjų, turėtų būti sudaromos sąlygos medikams, kuo anksčiau susipažinti su darbo galimybėmis regionuose. Tai šiek tiek jau tai yra daroma, tai reiškia, kad vis daugiau procentaliai gydytojų rezidentų atlieka rezidentūros studijas ne universiteto bazėje, tai reiškia ne Kaune, ne Vilniuje, ne Kauno klinikose, santaros klinikose. Ir manau, kad tą reikia vis daugiau diegti, kad medikai galėtų atlikti ir savanoriškas praktikas, kaip manoma, anksčiau regionuose ir internatūros studijas ir taip pat rezidentūros studijas, kad tiesiog tikrai kuo anksčiau susipažintų, pamatytų galimybės, susipažintų su kolektyvu, pajustų, vat, ką jau sakė ir meras, kad tikrai yra laukiami ir aš manau, tai prisidėtų irgi
prie svarbiausia. O vis dėlto, kiek iš tos bendruomenės, aišku, dabar mes turėtume tiksliai turbūt paklausti absolventų arba studijuojančių, pasirašo tą sutartį su regionais. Nes na, tai yra irgi tam tikra įsipareigojimo dalis dėl ateities, kai tu nesinori taip sakyti, tam tikrą kilpą vat 5 metam ir tu tada nežinai, kaip ten tau karjera ar gyvenimas gali pasisukt. Ir tu įsipareigoji vienam ar kitam mieste, sakykime, atidirbti 3 ar 5 metus. Tas truputėlį turėtų galbūt, nežinau, ar atbaidyti, ar gąsdint.
Taip, tai dažniausiai, kaip ir irgi buvo jau minėta, sutartis pasirašo tie rezidentai, kurie įstojo valstybės nefinansuojamos studijos, na ir tada savivaldybė tiesiog padengia studijas, būtent studijų kainą sumokėdami. Tai nėra tų sutarčių labai daug, bet tikrai ta tendencija yra, kad na, vis daugėja, ypatingai tokiose specialybėse kaip šeimos medicina, kur yra pakankamai trumpos studijos ir po to galima iš karto keliauti dirbti. Žinoma, tai kažkiek įpareigoja, bet na, vėlgi tie susitarimai gali būti pakankamai lankstus. Aš manau, tai galbūt 5 metai nėra toks didelis laiko tarpas. Galų gal, jeigu norisi kažkokį pokytį turėti savo gyvenimą, galbūt galima lankščiai irgi tartis, kaip tada tas sąlygas koreguoti. Na, aš manau, viskas yra susitarimas ir tiesiog reikia, na, iš tikrųjų kalbėti su tais jaunais žmonėm, nes čia reikia suprasti, kad ir labai skirtingi poreikiai yra. Tiek nuo paties žmogaus priklauso, kokie jo poreikiai, tiek ir nuo specialybės. Tam tikros specialybės yra labiau nišinės, kur, sakykime, gali didžiąją dalį savo darbo daryti būtent valstybiniai įstaigoje. Kai kurios specialybės yra itin patrauklios privačiam sektoriui. Automatiškai mes negalime sulyginti šitų dalykų. Tai tiesiog pasimti kiekvieną tą situaciją ir analizuoti individualiai.
Agnė Panavienė, jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentė. Vis dėlto, Agnė, pabaigai dar kaip jūs žiūrit, nes labai daug klausytojų mums skambina šitos temos, visos eilių temos, va tai, kas susiję su medikų darbu, medikų darbo trūkumu. Perdegimo problema labai aktuali, jūsų bendruomeniai tyrimai rodo, kad labai aukšti skaičiai medikų, kurie perdega, yra ir tas rinkimų ciklas, dabar girdim partijas, kurios ginčijasi ar ne per daug privatizuota medicina ir kaip tą išlaikyti, sakykim, valstybinę mediciną, kuri vis tolsta kaip tas miražas. Nuo mūsų vis dėlto yra ir žmonių, kurie sako, reikia radikaliai neleisti, uždrausti medikams lakstyti po kelias vietas, tegul dirba vienoj vietoj, nežinau, kaip tarybiniais laikais turbūt ir nieko čia nepadarysi. Reikia, jeigu jau, kaip sakyt, valstybė finansavo tavo profesiją, tai būk geras, dabar niekur nemigruok, atidirbk ir gyvenk čia ir tau duosim atlyginimą, pasirašysi sutartį ir dar butą turbūt duosim. Šypsotės vis dėlto. Kaip jums atrodo, ar netolsta tas miražas valstybinės medicinos ir tos eilės visos ir medikų lakstymai po 2-3 vietas, ką tai rodo?
Na, dėja, tenka pripažinti, kad valstybinė medicina iš tikrųjų vaidina vis mažesnį vaidmenį ir tai yra labai liūdna, nes tikrai žmonės negauna valstybinės įstaigose paslaugų, kurias turėtų gauti ir tikrai yra priversti ieškoti kitų būdų, kaip patekti pas gydytoją ir tiesiog už tai na, mokėti. Tai yra labai liūdna situacija ir mano akimi žiūrint, jinai tik blogėja. Bet čia turi būti priimti labai rimti sprendimai iš valdančiųjų ir iš tikrųjų
kokius jūs matot, nes dažniausiai kalbam apie finansavimą, ten didinam PSD ir tada galbūt kažkiek problemas spręsis, bet vat žmonės kažkaip netiki, kad padidinus mokesčius problema išsispręstų.
Šiaip finansavimas Lietuvos sveikatos sistemai apskritai vertinant nuo bendrojo vidaus produkto yra tikrai labai žemas lyginant su Europos Sąjunga, tai be abejo tai yra irgi viena iš problemų, bet kita problema yra, kaip mes tos finansus paskirstome, kur mes juos padedame. Ir vis dar išlieka daug problemų su vadybiniais dalykais, kad ir jau irgi aš iš tikrųjų ir pati nekartą suminėjusi, kad tokie elementarūs dalykai kaip pacientų srautų valdymas, eilių valdymas, tai tikrai, na, valstybinėje įstaigoje per dieną, aš kadangi pati dirbu, tai matau, kad net vyksta, pavyzdžiui, nuo maždaug taip 3-6 pacientų ir jie neatšaukia vizito, jie nepraneša ir nėra taikoma nei jokis mokestis.
Sankcijos jokios.
Jo, nei kažkaip yra kažkokia prevencija, kad taip nenutiktų. Tai vėlgi pasižiūrėjus į privatų sektorių, čia yra ko pasimokyti, nes privatus sektorius pakankamai neblogai tvarkosi su šitais dalykais, tiesiog yra geresnė vadyba. Tai jau net pradėjus nuo tokių visiškai elementarių dalykų, kaip reguliavimas srautų ir geresnė vadyba, jau galima šiek tiek išspręsti šitą eilių problemą. Na ir aišku, apskritai medikų trūkumas, na jis yra ir čia reikia suprasti, kad jis tik tai didės. Pagal strata prognozės 32 metais tas trūkumas bus itin didelis ir jau dabar turi būti priimti sprendimai, kaip užtikrinti, kad na, dar iki tų 32 metų paruošti daugiau specialistų ir kad na, tą trūkumą sušvelnintume.
Man klausyta, aš tai iš Vokietijos prieš kelias dienas parašė irgi apie jautrų tą klausimą, eilių klausimą, irgi savo situaciją papasako ir sakė, vat štai, jutau spaudimą širdies plotę, nuėjau pas kardiologą Vokietijoje, čia, kaip suprantu, rytinė Vokietijos, šiaurinė, atsiprašau, Vokietijos dalis, nuėjau pas kardiologą, terminą pasiūlė po 8 mėnesių. Nemeluoju, sako, teko nueit pats šeimos gydytoj, išrašė kodą, tai tada gavau terminą po 4 savaičių. Pas dantistą su nedidelė problema taip pat tenka laukti savaitėmis, bet tik pasaky, kad nori dantų implanto, terminą gausi po dienos. Tai, žodžiu, va, tokios kitose šalyse mums kartais atrodo žolė žalesnė čia, bet kitur atsiprašau, bet na, panašu, kad tai yra tokia bendra didelė problema ir net Prancūzijoje teko skaityti apie salas, kur trūksta medikų regionuose tiek, kad tiesiog negali aptarnauti normaliai kokybiškai žmonių. Tai yra vakarų valstybės, tai matyt problema bendra, bet perdegimo dar vis dėlto dalis. Turbūt jūs, medikė, puikiai žinot, kad žmogus niekada kokybiškai nedirbs, rezultato gero neduos, produktyvumas jo nebus aukštas, jeigu jis nepailsi. Jeigu jis kokybiškai nepailsi. Čia psichoterapijos turbūt dėsnis. Jeigu jis nemiega, jeigu jis pergyvena, persitempęs ir panašiai. Kodėl sistemoje toks aukštas perdegimas ir ką su tuo daryti?
Iš esmės, medikų perdegimas yra aukštas tikrai ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse. Ką su tuo daryti? Tai aš manau, kad pati pradžių pradžia tai yra...
Kodėl mes turim gydytis pas pervargusius gydytojus, kurie tikrai supranti, kad kokybiškai su tavim gali ne, kartais nepasielgti?
Tai aišku, tas perdegimas atsiranda ir iš didelio darbo krūvio, nes tikrai medikai dirba itin daug valandų per savaitę, tai yra tikrai virš etato iki pusantro etato. Ir tai, kad medikai dirba daugelį gydymo įstaigų, tikrai ne vienoje gydymo įstaigoje, tai visiškai neprideda vidinės ramybės jausmo, tai tikrai tas važiavimas į skirtingus miestus, bandymas kamšyti skylės ir tą trūkumą didžiulį, tai na, jis nėra paprastas ir pačiam medikui. Tai tikrai kiekvienas medikas, manau, norėtų dirbti tiesiog etatu vienoje gydymo įstaigoje, kur galėtų realizuoti pilnai savo potencialą, uždirbti adekvatų atlyginimą. Na, dėja, šiuo metu taip nėra ir kas iš tikrųjų prisideda prie to perdegimo, tai ir pati organizacinė aplinka įstaigoje, jeigu yra ar ne vadovai, kurie iš tikrųjų bendrauja įžeidžiai ir tikrai nevertina.
Neslėpkim ir to mobingo problemos, kiek čia turėjom atveju ir net savižudybėmis pasibaigusių medicinos bendruomeniai. Taip,
ir jos tikrai egzistuoja ir ką mes matome vėlgi jaunųjų gydytojų asociacijų, nemažai dirbame ir organizuojame įvairius renginius medikams. Medikų savivertė yra pakankamai žema. Medikai labai dažnai tiesiog stigmatizuoja savo emocinės problemas, kadangi na, visuomenė yra toksai įvaizdis, kad medikas negali sirgti, jis negali turėti kažkokių problemų, medikas turi būti toks kaip herojus, kuris visus išgelbėja. Tai iš tikrųjų dažnai ir yra ta stigma ir žmonės bijo tiesiog prisipažinti, kad visgi turi emocinių problemų.
Žmonės tai daro pažeidžiamus labai stipriai toks gyvenimas tokiam, žinot, heroizacijai savo vidiniai.
Ir yra bijoma iš tikrųjų kreiptis pagalbos, yra neskiriama laiko savo tai emociniai sveikatai. Tai manau, čia yra na, daug tų faktorių, bet norisi tiesiog kiekvienam medikui palinkėti, na, šiek tiek tikrai atsigręžti save. Kaip sakau, tikrai mes negalim pasirūpinti pacientais, jeigu visų pirma nepasirūpiname savimi, tai tiesiog atsigręžti save ir visgi skirti laiko savo emociniai sveikatai ir pamėginti, na, išeiti iš to rato, tokio rutinos rato ir na, tiesiog atkreipti dėmesį savo emocinės
savo vidinę būseną. Kągi, dėkui, Agne, jums. Ačiū, kad skiriat laiko mūsų auditoriją apie medikus, apie jų savijautas, apie tai, kaip pritraukti medikus labiau į regionus ir kaip savivaldybės ieško priemonių tą padaryti. Agne Panavienė, jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentė ir Alytaus meras Nerijus Cesiulis. Ačiū, kad skiriat laiko ir iki kitų susitikimų. Gražios visiems popietės, likit su Žinių radiju.